bratři a sestry vám všem. Všechny vás tady zdravím. Taky chci pozdravit samozřejmě ty, kteří jsou rizikoví a nemůžou tady být. Zároveň chci pozdravit netlikoví, pokud budou poslouchat tohle slovo. A možná taky chci pozdravit ty, kteří dali přednost, že nepřišli, aby nás nebylo moc, a jsou taky takový, kteří se vzdali účasti, aby nezvyšovali počty. Taky ty chci pozdravit tohle cestou a přeji hojnost Božího požehnání. A vás samozřejmě, že dnes máme bohoslužbu naživo, je to prostě po delší době opět taková výsada. I když vím, že když tady byl v pátek Joška Šťuhlík, tak on vlastně říkal, že oni nikdy vlastně ty bohoslužby nepřerušili, že se scházeli v 8 letech a měli bohoslužby po celou dobu. Tak mě potěšilo, že taky měli modlitební po celou dobu, my jsme nepřerušili teda modlitební po celou dobu. A já dnes chci opravdu mluvit něco, co jsem přesvědčený, že je důležité, co prostě má vliv na budoucnost církve i tohoto národa. A Pán Ježíš říká, že mu dá na veškerá moc na nebi na zemi, ale potřebuje nás, aby tu moc tady mohl uplatnit. A já dneska chci říct to, že já vám chci vysvětlit, proč je důležité, aby jsme reformovali své životy, aby jsme se scházeli k modlitbám, aby jsme začali skutečně bojovat. A to ne, a teďka nebudu mluvit vůbec o covidu, nebo to nevidím jako to největší zlo, které je tady v současné době. A já chci vám vysvětlit, jak je důležité, aby jsme prostě se scházeli k modlitbám. My nejsme žádná kultura, my neděláme kulturu. My neděláme žádnou zábavu prostě pro lidi. Náš účel je tady velmi stěžejný, jako církve, jako Božího lidu. A my potřebujeme se scházet, my se potřebujeme společně, my potřebujeme bojovat prostě za věci, které jsou důležité. Já jsem přesvědčený, že církev potřebuje obrovskou duchovní reformaci, obrovskou duchovní revoluci a chci vám vysvětlit, proč je to tak důležité. A dnešní téma jsem si nazval morální standardy. A myslím, že to má právě velmi klíčovou vliv na naši budoucnost, jak církve, tak vlastně i celého národa našeho. A já bych začal prvně takovým příběhem, já bych to nazval klidně, že to thriller. O to, co vám budu číst, by se mohlo zařadit do žánru thriller. To je žánr, který je prostě napínavý, ale taky je hodně spojený s násilím, s něčím negativním a většinou je to skoro podobné jak nějaký horor, akorát, že to není nadpřirozené, ale to skutečně třeba může stát v té realitě naší. A takže to vám budu vysvětlovat. Je důležité, aby prostě v jaké žijeme době a proč je důležité, aby ten morální standard i v našich životech byl pevný. Já budu číst ze knihy Soudců. A z 19. kapitoly. Kniha Soudců je zvláštní, především, že tam zaznamenáno, že v knize Soudců si každý dělal, co uzná za vhodné. To je taková charakteristika této knihy. A tak budu číst takový příběh. Já ho ale nebudu číst celé, protože je dlouhý. Já vám vždycky k tomu něco jako řeknu svými slovy, ten průběh, něco přečtu a takhle, protože to by tady to by se nedalo stíhat a bylo by to unavné. Takže budu číst z knihy Soudců z 19. kapitoly. Thriller. V těch dnech, kdy neměli Izraelci krále, pobývá nějaký levíc jako host v odlehlých končinách Efraimského pohoří. Vzal si za ženinu jakousi ženu z judského Betléma, ale ženina se proti němu provinila synovstvem a odešla od něho do otcovského domu do judského Betléma. Byla tam po dobu 4 měsíců, její muž se za ní vypravil, aby jí domluvil a pohnul jí nápravu. Teď vysvětluji vlastními slovy. Ten muž tam skutečně jel a po nějakých dnech a době se zbalil do svojí ženinou a jeli zpátky do toho Efraimského pohoří, jako domů. No ale protože jeli večer, tak potřeba někde přenocovat a budu číst dál, kam vlastně došli a kde přenocovali a co se dělo. Takže tady budu číst až od 14. verše. Šli tedy dál, slunce už zapadlo, když byli u Benjaminské Gibeje. uchylili se tam a vstoupili do Gibeje, aby přenocovali. Když tam Levier přišel, usadil se na městském prostranství, ale nebyl tu nikdo, kdo by jej přijal na noc do domu. Jenom pro, abyste to ještě lépe vnímali, tak se tady bavíme o věřících lidech. Tady nečtu nic o pohanech. Tohle všechno se bude týkat věřících lidí, všechny tyhle postavy a celý tento příběh. Lidi, kteří znali Boží zákon. Večer se vracel z práce na poli nějaký starý muž, pocházel z Efraimského pohoří a pobýval kýby jako host. Mužové toho místa byli Benjaminovci. To všichni znáte. No a ten starý muž prostě ho ubytoval, ten host, který teda nepatřil přímo z toho města, který tam byl jako host, tak ten se jediný jako smiloval, že ho teda prostě a to doženinu a nějakého sluhu mládence, že ubytuje na tu noc, aby tam nezůstali venku a oni šli k němu do domu. A ten starý muž mu říká, pokoj tobě, klidně mi předek starost o všechno, co potřebuješ, jenom nezůstavej přes noc zde na prostranství. No a uvedl ho do svého domu a pro osly připravil krmivo, umyli si nohy, to je zajímavé, že i Bible je tak podrobná, že tady napsali, že si umyli nohy, jedli a pili. A byly dobré mysli, ale, hle, mužové města, muži ničetníci, obklíčili tu, tloukli na dveře a vyzývali tohoto starého muže hospodáře. Kýbej muže, který vešel do tvého domu, ať ho poznáme. Slovo poznáme v Biblii znamená sexuální styk. Znamená sexualitu, ano? To znamená toto slovo, ať ho poznáme, ne, že by se odeptali odkud si, jak se jmenuješ, ale poznáme, znamená sexuální styk, jo? Tu k ní ten hospodář vešel a domlouval jim, ne tak moji bratři, nedopuste se přece něčeho tak zlého. Ty tento muž vešel do mého domu. Nesmíte spáchat takovou hanebnost. Tady má dcerka pana a jeho ženina hned je vyberu. Můžete je zneužít a nakládat s nimi, jak se vám líbí, ale vůči tomu muži nesmíte spáchat takovou hanebnost. Ti muži ho však nechtěli ani slyšet. Proto ten muž, jo, teda jsem na tu ženinu, popadl tu svoji ženinu a vyvedl jim jí ven. Obcovali s ní a zneužívali celou noc až do rána. Propustili ji teprve, až vyšla jí třenka. Za ranního rozbřesku se ta žena dovlekla zpět, zhroutila se u vchodu do domu muže, kde byl její pán a zůstala ležet až do světla. Ráno její pán vstal, otevřel domovní dveře a vyšel, aby se vydal na cestu, tu spatřil ženu, svou ženinu, zhroucenou u vchodu do domu, s rukama na pravu. Řekl, vstaň, půjdeme. Ale nedostal odpověď. Tak prostě je jasné, že ta žena zemřela. A to je tady vlastně dál vysvětlené. Naložili do osla a jel domů potom další trailerová část. Když přišel do svého domu, vzal nůž, uchopil ženinu a rozsekal ji z 8 na 12 dílů a rozeslal ji po celém izraelském území, aby oni věděli všichni, co se vlastně stalo, jak, co Benjaminovci udělali prostě, tak jim, aby prostě, jo, že prostě oni věděli, jaká strašná věc, jaká brutalita, jaký násilí se tam stalo. A říká tak, a teďka udělejte, a teďka vlastními slovy říkám, že ti Izraelci vyslali Benjaminovce, aby jako ty ničemníky vydali jako trestání, že zaslouží smrt, ale ti Benjaminovci, protože to byli jako spolu, že Benjaminovci jako rodina, tak odmítli vydat ty viníky a raději šli do války. A vznikla tam občanská válka. Padlo tisíce lidí. Jo? A ten příběh vlastně končí takhle špatně. Bohužel prostě, že to došlo tak daleko, kdy prostě nakonec vlastně místo radši zakryli ty viníky, jo, bo nechtěli je vydat, tak raději dopustili to občanskou válku. To je normální thriller. A chci na tom říct, že tady se jedná o lidi, kteří jsou věřící. Tyto Izrael byl velmi neposlušný Bohu a Benjaminovci byli totálně odpadli. Jaký byl morální standard tady těchto lidí? Mizerný. A já se vrátím k tomu, když řeknu to, co jsem říkal úplně na začátku. Tenkrát bylo zvykem, že každý si dělá to, co uzná za hodné. A možná vidíte paralelu Lota Lota, z kterého homosexuálové chtěli taky znásilnit, tak se jedná o, tady byli homosexuálové, kteří chtěli znásilnit toho muže, oni neměli zájem o tu ženu, ale protože jim vydali tu ženu, tak ji znásilnili taky a ještě ji vlastně brutálně utírali. Tady v tomto příběhu není jediná kladná postava. Tady v tomhle příběhu není nikdo pozitivní. Jo? Muž, který vydal svoji ženu, se zachoval totálně zbavěle. Raději, aby zachránil sám sebe, tak vydal svoji ženu a my s ní obcovali a normálně tam jako prostě brutálně znásilnili. Jenom, aby zachránil sám sebe, takže zbavělec. Zbavělec prvního stupně. Proč? Protože neměl žádnou sílu od Boha jednat nějak prostě jinak. A ta situace je prostě strašná. Když jsem říkal, že paralela teda k tomu Lotovi, kdy taky řekli, otevří, jo, prostě přišli poslové, otevří Loté ty dveře, my chceme ty muže, co k tomu je přišli, my se mě chceme poznat. Úplně stejný způsob. Ale rozdíl byl v tom, že tenkrát tam v té prostě u Lota, v Sodomě, nebyli věřící lidé. To byli Kenánci, to byli Perizejci a takový lidi. Jo, tak si řekneš to. Ale tady se bavíme o věřících lidech, kteří se stali brutálními homosexuály, odpadlými od Hospodina. Jaký morální standard byl v téhle společnosti? V téhle skupině naprosto otřesný. A chci říct první důležitý výstup. Tento příběh ukazuje na tu morální zkaženost, která zavládla díky tomu, že oni opustili Boží slovo. Protože opustili Boží slovo, nastala morální zkaženost. Má to nějakou spojitost. Jestliže i my budeme žít vlažným způsobem života, tak budeme upadat do morální zkaženosti. Ještě jednou to řeknu. Jestliže my opustíme Boží slovo, budeme vlažní, budeme automaticky tíhnout k morální zkaženosti a není upadat. Ta morální zkaženost vyvrcholila brutální homosexualitu. Je zajímavé, že Boží slovo odhaluje, že homosexualita, prostě za chvíli budu vysvětlovat, může vést prostě až k brutalitě a vytvoří se brutální choutky násilné, prostě, což tady Boží slovo odhaluje. Takže když opustíme Boha, prostě jeho slovo hrozí tady tohle, že padne do těchto hlubí. Takže to je, a víte, Boží lid byl vždycky pokoušen v minulosti, aby jednal po způsobu té společnosti, ve které žije. Když se podíváme, já právě potřebuji tady na to svému větší, jak jsem říkal, když se podíváme do třetí Mojžíšovi, co je tady napsáno? Třetí Mojžíšova, 18. verš. Já jsem Hospodin, nesmíte jednat po způsobu egyptské země, kterou jste sídlili, ani po způsobu kenánské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení, jen se budete řídit. Neboť já jsem váš Bůh. A tak dále. To bylo pokušení vždycky, aby, že prostě jednat podle morálních standardů okolní společnosti a to pokušení je i dnes pro nás, že budeme pokoušeni, aby jsme se přizpůsobili a jednali podle morálních standardů i dnešní doby. A tohle my nesmíme. My nesmíme prostě, jediná norma, která je rozhodování mezi dobrým a špatným, musí být Bible, Boží slovo. A k tomu, já se ještě k tomu křesťanům vrátím, ale teďka prostě odpočím, protože takovým vrcholným tím hříchem té zvrácenosti byla homosexualita. Hned vám řeknu, jak se písmo dívá na homosexualitu, ale chci říct, že homosexualita dnes je in, je populární, je legalizovaná, je prostě v kurzu všude v Evropě, ve světě a chci se na tohle podívat, protože i v naší zemi homosexualita je prostě v kurzu, je podporovaná a chystá se další podpora prostě tady tohoto, této sexuální orientace. Jaká Bible totiž mluví o tom, co vlastně jakou zvrácenost představuje homosexualita, nebo vlastně co to znamená o morálním standardu společnosti a A hned vám půjdu do Římanů prostě přečíst něco, co možná se by někdo bál vůbec říct. A teď vám přečtu něco, protože někteří říkají, že to právo, že to je přirozenost, že to prostě je normální a tak dále. Ale k tomu se dostanu. Chci se k tomuto dostat, protože to je hlavní mezi křesťanskými kruzí velmi nejasná situace a prostě křesťané začínají podporovat homosexuální musím milovat a já budu tady pohledně vysvětlit, protože většina lidí vůbec ani vlastně nechápe. Jsou obrovské rozdíly mezi křesťanama, co si představí, pokojme, musíme lidi milovat. Jo? Tam jsou obrovské rozdíly v tom pojmu, že ten pojem je strašně široký a každý si tam představí potom úplně něco jiného a potom je naprosto nesoulad. Ale já nejdříve přečtu. Římanům 1.18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořitelů. Proto je Bůh vydal moc hanebných váží. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a splanuli žádost jeden druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou přesnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakosti, lakoty, špatnosti, samá závist, vražda, sval, les, zlomyslnost, jsou to naše či pomlouvači, to odporní, skupní, nadutí, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést a neznají lásku ani slitování. To neznají lásku ani slitování, teďka paralelně od toho příběhu, bez slitování. Brutální znásilnění. Brutální znásilnění ženy, která utrpěla takové zranění, že jim ráno podlehla. A já bych chtěl říct, že my žijeme v velmi složité době, vážné době, kdy, jak jsem říkal, homosexualita je podporovaná. Jakou pravdu si vyměnil náš národ za tu lež? Já to řeknu naprosto, co si myslím naprosto otevřeně, je to humanismus. Humanismus je ta lež, kterou náš národ vyměnil za tu boží pravdu. A my si musíme uvědomit, jakože vznikají nové zákony, které prostě jsou antidiskriminační. Jo? A ty zákony postihují každého, kdo projeví něco proti prostě homosexualitě. Ale k tomu bych řekl prvně ještě jednu věc. Bůh říká, že je to zvrácenost. Že ti lidé jsou vydaní, že mají zvrácenou mysl, že vydá zvrácené mysl. Já jsem přesvědčený, že člověk, kterého Bůh vydá své zvrácené mysli, je velmi nebezpečně atakovaný demonickými silami. Proto si myslím, že ta brutalita, kterou tady zažíváme, už byla pod vlivem demonických mocností, že už nestačilo jen nějaký sexuální zrušení, ale muselo být spojené s morbidní vražednou brutalitou. Jo? Takže tady už se dostáváme do démonické posedlosti, do obrovského propletí a Bible ve starém zákoně naznačuje, že přebohat tento hřích je pohavnost a tvoří špičku ledovce morální zkaženosti dané společnosti. Špičku ledovce. A jestliže COVID něco neudělal, tak určitě nezlepšil morální standard v této republice. Nezlepšil. A naše republika má velmi nízké morální standardy také. Takže zvrácená mysl, to je velmi vážná věc. Víte, v některých zemích, a prostě dostává se to spisem, platí různé antidiskriminační zákony. Tyto nové zákony jsou převážně v Kanadě, Velké Británii, Dánsku, Švédsku. Tyto antidiskriminační postihují každýho, nejenom za čin, který by provedl tomu člověkovi, ale i za postoj. Řeknu konkrétně polopaticky. Nesmí s náma sedět u stolu, protože jsi homosexuál. Tak to je čin. Ty ho diskriminuješ, protože mu obíráš důstojnost jako člověka a to by si jako přesně nedělat neměli. Protože homosexuál jsou lidé, kteří potřebují naši prokázat důstojnost jako lidé a nemůžeme je diskriminovat tím, že je budeme izolovat a nějak zavírat nějaký koncentrační tábor. To je čin. Ale pozor, tohle bychom všichni chápali, demokracii a nějak prostě antidiskriminační zákon. Tak byste to všichni logicky chápali. Ale pozor, to tak není. Tyto zákony začínají prostě postihovat postoj. Co to znamená postoj? Postoj znamená, řeknu příklad, homosexualita je pro mě nepřirozená. To je postoj. Řeknu tento postoj a dopouštím se zločinu. Řeknu postoj, naplatnou ideologii, neodsuzuju ty lidi, nesou ní homosexuály jako lidi, ale řeknu jej, ideologie je cestná a tak dále. A už za tento postoj může přichází právě, že to je projev nenávistí právě, jak se říká v té Kanadě, Švédsku, Dánsku, ale už Německo se v tom velice silně zhoršuje a prostě, jo, takže tyhle zákony vedou, teď je otázka, já bych řekl, že to je jako nový typ demokracie, jo, který je vlastně už trošinku podobný diktatuře, skryté diktatuře a skryté totalitě, je naprosto odlišný od 90. let, kdy jsme tu demokracii tady vlastně začali. A teď vám řeknu důležitou věc, kterou možná nevíte. Každé vyjádření, které osoby LGBT vnímají jako zraňující, osoby LGBT, to jsou lesby, gejové, transsexuálové, transgender osoby, intersexuálové, queer osoby, prostě ty všechny sexuální menšiny. Každé vyjádření, které vnímají oni, ne my nebo někdo, od nás jako zraňující, je označeno jako projev nenávistí. Dokonce i když se jedná o biblické citáty nebo vědecké výzkumy. V mnoha zemích byly právě zavedeny tyhle zákony. Zločinců z nenávistí. Penalizují jakýkoliv projev, prostě, který oni ty menšiny vnímají jako diskriminační. Tohle vnímá jako diskriminační. Pokud to bude dál pokračovat, tak na tebe dopadne ruka zákona. Jo? Takže oni sami si řeknou, co je pro ně zraňující, co je pro ně diskriminační a podle toho ten zákon bude postupovat. Jo? No to je něco, co si neuvědomujete, co tady je a jaký morální standardy jsou nastaveny, do jaké situace se vlastně dostáváme. Takže na prvním místě samozřejmě v těchto zemích jsou kriminalizováni ti, kdo trvají na křesťanském řádu stvoření. Protože na počátku Bůh muže a ženu stvořil, učinil je jedno, opustí Bůh, opustí člověk matku otce a vstoupí do manželstva a stanou se jedním tělem. To je naprosto diskriminační pro a nepřípustné pro diskriminační. Takže a to je začátek novodobého moderního pronásledování křesťanů a je to vlastně nová sexuální revoluce a zajímavé na této nové sexuální revoluci je to, že nepochází z dola, ale pochází z hora, top down, z hora dolů, z hora dolů. Normálně všechny revoluce vycházely z nějakých potřeb lidí, populace, jo? Prostě byly v nějakém útlaku a udělali revoluci. Ale tahle revoluce přichází od mocenských elit celého světa. A když se bavíme o mocenské elity, tak vám teď řeknu, kdo proti vám stojí. Kdo zastřešuje tohle lobby LGBT. A budete se divit, abyste pochopili, v jaké jsme situaci a jak vážná je ta situace a proč potřebujeme se modlit a bojovat a postit se. Je to OSN, Světová zdravotnická organizace, celá Evropský parlament, celá Komise pro lidská práva, toto všechno jsou zastřešující organizace a teď nemluvím o nějakých nadacích prostě různých milionářů, kteří se na tom podílejí taky. Ale hlavně oficiální organizace, které prostě my prostě musíme respektovat, tak zastřešují tady tyhle zákony, tyhle sty jako vlastně věci, co znamená novodobé. Víte, teď řeknu prohlášení Evropské unie, naprosto otevřeně. Evropská unie se určitě zrodila z toho nějakých národů Evropy po míru, po druhé světové válce, to je jasné. Ale čím se stala? Stala se vlastně mocenskou strukturou, která právě si klade za cíl, aby genderová ideologie zakotvila ve všech členských státech a odpor proti ní prostě chce trestat. genderová ideologie, homosexualita, to všechno souvisí se vším. Genderová ideologie znamená bezpohlavnost, že se nesmí určovat nějaký pohlavní muž, žena, heterosexuální. Prostě heterosexualita je označovaná velmi negativně. Na konferenci v Pekingu v roce 1995 feministky řekly, že heterosexualita je vlastně kořenem utlačování žen a je potřeba jí vymítit. A OSN prostě se toho chytlo. Hlavní takovou představitelkou dneska je americká filozofka Judith Butlerová, která, abyste si nemysleli, to je, já mám proti ní IQ takový. To je ženská, která má dvě vysoké školy, učí na Kalifornské univerzitě, Kolumbijské univerzitě, ještě ve Švýcarsku, získala spoustu ocenění a ona rozvedla tuhle teorii a když se s tím probíráte, tak prostě nemáte šanci jako vůbec prostě nějakým způsobem argumentovat, jo. To přichází od elit a vzdělaných lidí, od těch nejvzdělanějších lidí, jo. Ale chci říct, že ona je praktikující lesba. A zajímavé je, že dokonce židovského původu měla rodiče, taky nebyl ruský žid, maminka maďarská židovka. Mnoho lidí zemřelo za holokaustu jako prostě v koncentračních táborech. Něco se stalo prostě, jo, možná neodpuštění, prostě určitě, které tam bylo. Stala se lesbou a začala bojovat za práva těch menšin a rozvedla celou gender ideologii. A vy si možná řekli, je to daleko. A já vám chci říct, není to daleko. Protože ta hrozba se velmi silně přiblížila do České republiky, protože tuto ideologii a tenhle ten celý směr nese jedna politická strana, která má velkou šanci zvítězit příští volbách, to jsou Piráti. Piráti jsou prostě tu bezpohlavnost a prostě proto ta situace velmi vážná. Teďka si říkáte, tyhle zákony ještě na nás nedopadly, ale už se blíží prostě to, jestli pan Bartoš bude ministerským předsedou, bude předsedou vlády, tak prostě oni v jejich programu jasně tato agenda podpora nejenom homosexuálů, ale zrušení pohlaví a genderologie, sexuální výchova na školách, strašné věci. Nemůžu ani o tom vykládat, protože budu říkat o říchovaně nemluvit. To, co se, jsou připraveny video večerníčky pro malé děti ve školce, tak bych vám chtěl zvracet. Pro malé děti ve školce zvracet. Proto o tom nemůžu mluvit. Ty knihy jsou připraveny, fungují v některých zemích, je to otázka, může to být otázka času, kdy Piráti začnou prosazovat na tyhle všechny věci a ukazuje to na morální úpadek na prostě společnosti. To je cíl Evropské unie, to je tam, kde jsme, z hora dolů, mocenské elity. My stojíme proti obrovské přesile. My stojíme proti kolosu, který nemůžeme porazit argumenty, který nemůžeme porazit prostě ani žádnou podivinu. Ničí prostě. Jediná možnost je, že prostě soužet porážet moc tématy evangelium. Evangelium prostě a taky samozřejmě velký modlitevní boj. Velký modlitevní boj je jediná zbraň, co může porážet prostě tyhle situace. Probuzení v Evropě by pomohlo, že by tyhle mocenské elity nemohly tak rychle prosazovat prostě tyhle zákony a určitě by se to spozdilo, zabrzdilo. A celé je to namířeno nejenom proti devalvaci rodiny, proti devalvaci mateřství, pro zvyšování promiskuity mládeže a vlastně dokonce i poligamie, která tady v Biblii je užijena taky na otázku dne. Poligamie, to znamená, že si můžete vzít víc manžele nebo manželů a tady vidíte v tom příběhu právě Bůh dopustil poligamii pro to, že tito lidé ještě neznali tu boží vůli, neměli prostě to, co máme my v církvi, ale ukazuje teda těch starých poligamí byly špatný. Ta ženina vlastně představuje manželku, druhořadou manželku, kterou měla ještě jednu a ženina znamená druhořadá manželka, která měla vyšší postavení než ta první. To je ženina a ton a ty vztahy. Vidíte, ta ženina se taky dopustila tam hříchu, že ho podvedla. Prostě, když se podíváme, jak to prostě a tak dále, ty vztahy poligamy byly velmi napjaté, špatné, destruktivní. Ano? Takže to jenom tak ještě na dokreslení, že i to je na přednes, to se, o tom se taky uvažuje. Piráti. Takže je to velmi blízko. A já se vás ptám, jste ochotní, bratře, sestry, čelit pro následování a zůstat věrní Bohu a mluvit pravdu? Nebo si řeknete, některé pasáže z Bible necháme. O stvoření, jo? Ale musím vás upozornit, je lepší vždycky prevence. Ten dopad, jaký bude záležet na církvi. Církev rozhodne o božím dopadu na tuhle zem. Co, jak církev, jaký zaujme postoj, jaký morální standard bude v církvi a jak církev bude volat Bohu a bojovat prostě, tak podle toho se budou i vyvíjet tyto události. Jestli budeme čekat prostě zalezlí na to, jak až něco nějak se stane, tak většinou, když se něco stane, tak už se to stalo a už to nejde vzít zpátky a proběhne třeba dlouhá doba, když se něco změní. Takže prevence je v tom, aby než se něco stalo špatného, tak aby jsme se pokusili volat k Bohu. Volat k Bohu. Víte, dříve lidi byli ochotní dnes pro nás sledování. Někteří za komunistů ztratili svoje zaměstnání, například učitelé, protože nechtěli učit marxistickou a německou ideologii. A když se přečtete povídky o Dolejších, tak tam oni psali všechny manžele Dolejší, znáte, život není peřičko, jo, a tak dále, tak tam právě píšou příběhy skutečných událostí a lidí, kteří prostě ztratili své zaměstnání proto, že se nechtěli podvolit nějaké ideologii a jí hlásat. A to je, jsme ochotní, víte, mnoho z nás může uhnout. Prostě řekne, já o tom nebudu raději mluvit. Já nebudu tohle říkat, protože nám nemůže dopadnout ruka zákona. A můžu vám říct, že to neokecáme. Protože oni nás budou, ne, my budeme říkat, my milujeme homosexuální, mě je strašné, ale jenom řekneš, že je to nepřirozené. Takže ti nepomůže. A ani nemůžeš argumentovat těmto lidem. Jediná naše argumentace je, proč si myslíš, přijde reporter, proč si myslíš, proč to říkáš, že to tady různí odborníci a vědci říkají, že to je vlastně diskriminace, že to je útlak, že ti lidé mají právo na tohle. A moje jediná argumentace byla, že nejsem vzdělaný člověk na takové úrovni a za 5 minut by se mě udělali totálního hlupáka, tak moje jediná argumentace, čím se můžu bránit, já obyčejně hloupý člověk, je, že řeknu, protože to Bůh řekl. Protože Bůh řekl, že to je holokaust. Protože Bible říká, že to je zvrácenost. Proto já tomu věřím a podřízu se tomu a proto to říkám. Protože říkám to, co říká Boží slovo. Pán Ježíš řekl, je to ohavnost, je to nepřirozené a žádný vědec mě nepřesvědčí o tom, že má pravdu, protože já jsem odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu a věřím, že Boží slovo je pravda. Kdybych nevěřil téhle pravdě, tak svou víru můžu úplně zabalit a můžu to úplně odhodit když a žít prostě nějak, že možná něco bude. Ale já prostě se mám, nemůžu ubrat ani příklad z Bible nic, ale znamená to pro nás do budoucna možnost pro následování, ale taky nemusí. Pokud se možná třeba pirát z nějakého důvodu nedostanou k moci, tak můžeme mít naději, že zde je určitá vysvětlená svoboda bude ještě zachována, že na nás nedopadnou antidiskriminační zákony, jako jsou v Dánsku nebo ve Švédsku. I v Německu se situace rapidně zhoršuje a první, kdo budou podostat, budou křesťané. Ale hlavní cíl tady toho všeho je pošpinit Boha, pošpinit Boží slovo a nějakým způsobem eliminovat Boží lid práci církve, aby církev mohla nějakým způsobem pro nás následovaná, anebo se stala tolerantní. Víte, co se zaměřit to velmi důležitou věc. Bůh miluje homosexuální. Tak. Měli bychom jim hlavně milovat. To je vždycky takový argument, který zrojí každého člověka, kdyby si říkali, na to asi já neumím, nebo něco jako, jasně. Jo? Bůh miluje homosexuální. Samozřejmě. Ale každý z nás, kdo uvěřil a ví, že ho Bůh miluje, tak se zároveň zavázal, že opustí veškerý hřích, který koná. Každý z nás, nikdo neříká, Bůh neříká, ano, já miluji homosexuála, ale nenávidím hřích, který dělá. A on neříká, já tě přijímám takový, jaký seš, ale s tím, že jsem ochoten ti odpustit své hříchy a že nebudeš dělat. Jo, Bůh je tak dobrý, že nám je ochotný odpustit hříchy, ne že nám hříchy bude tolerovat a řekne, já tě přijímám takový, jaký seš, protože tě miluju a proto i v tom hříchu chápu, že jsi měl špatný dětství, rodiče tě vychovávali, měl trauma, já nevím, co všechno se dělo, tak z toho důvodu prostě ti to promíním. Ne. Každý z nás, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista, se zavazuje, že opustí hřích, že ho vyzná a že se snaží dělat všechno pro to, aby ten hřích v jeho životě skončil. Může to trvat třeba nějakou dobu, ale musí to uhlet cestou. Nemůže se s tím smířit. Bohužel, některé církvi tomu tak není. Homosexualitu přijali pod pláštíkem lásky, aby jsme neublížili. Láska k tomu homosexuálu je, že ho nebudu ponižovat, že se ho nebudu posmívat, že ho budu přijímat, že ho nebudu odsouvat stranou, jako prostě odejdi, že mu budu pomáhat v nouzi, jako milosrdný Samaritán, a že budu ochotný s ním mluvit a chovat se k němu jako důstojně, jako člověku, ne jako zvíře. To já představuju lidskost prokazovat každému, ani jakýkoliv. Ale to neznamená toleranci prostě, aby zůstal v tom hříchu, protože Bůh jasně nazývá homosexualitu hříchem. Takže to jenom chtěl říct, že abyste pochopili vlastně, víte, ono teďka si říkáte, ne, ale vemte si, jako jaký tlak vzniká, jenom mám takový malý příklad, jo? Jaký tlak vzniká u očkování lidi, a očkování to není žádný hřích nebo není, ale teď mluvím o tlak. Lidi, kteří se nedávají očkovat, se jakoby trošku vyčlenují společnosti a hlavní mainstream se na ně dívá trošku negativně. Jsou to lidi, kteří, jo, a tito lidi se dostávají do určitého tlaku. A ten tlak se projevuje tak, že mnohdy se nechávají očkovat ne proto, aby chránili sebe nebo ty druhy, ale proto například v obrazinaci do zahraničí. To je jediný důvod, na paní chci se dát na očkovat. Tlačí na mě v práci, jako všichni. Práce se nedá na očkovat, tohle se. Jako, my jsme všichni a ty se tady vyčlenuješ. Jo? Někteří lidé se nechcou vyčlenovat, tak se jí dávám. A už mnozí lidé, kteří se třeba nechcou na očkovat, zakouší určitý tlak té společnosti, mez médií prostě, spolupracovníků a tak dále. A to je nic. A tento tlak, když my se vyčleníme a nebudeme s hlavním proudem, mainstreamem, a řekneme prostě Bůh na počátku muže a ženu stvořil, my trváme na manželství a těchto věcí, které věříme, jak žijeme, tak se začneme vyčleněvat z té společnosti. Ano? Nějakým způsobem. A můžeme právě cítit ten tlak. Můžeme cítit ten tlak, záleží do jaké míry ty zákony postoupí v naší republice, ale taky záleží do jaké míry my jako křesťané si teď řekneme prostě, teď je nějaká doba velice složitá a vážná, která se přibližuje. Protože homosexualita je vrchol před Bohem, špička ohavnosti, morální prostě ohavnosti toho národa, což bohužel i u nás je a skutečně i u nás prostě to homosexuální rodina má obrovskou podporu mocenských elit. Jedině s Pánem. Proto Bůh říká, svou sílu hledejte u Pána. Svou sílu hledejte u Pána. V jeho velké moci. Víte, Římanům ještě 2:3 tam mě napsáno, aby jsme nechtěli radit druhý, když sami děláme to oni. Římanům 2:3 říká, vlastně tam si přečtete jako v tom smyslu, že nemáme radit, co mají druzí dělat. Nebo jak kritizovat za jejich zlé chování, když nedokáže napravit své vlastní životy. A některé církve se možná snaží přesvědčit světskou společnost, aby se řídila nějakými biblickými principy, ale k vlastnímu zesvědčení a vlastní nepravdnosti kolikrát jsou zlé. A já jsem přesvědčený, že má-li církev zasáhnout svět, musí nejprve reformovat sama sebe. Aby jsme zasáhli svět, musíme reformovat sami sebe. Prostě to jinak nebude. Jinak to evangelium bude pošlapáno. Bude prostě znehodnoceno. Potřebujeme prostě duchovní probuzení prostě. A my víme, že koronavir nás utlumil. Že utlumil naši aktivitu. To, že se scházíme, prostě nemůžeme scházet. To má všechno velký dopady. Na naši psychiku, naši prostě určitý prostě návyky a podobně. Ale taky prostě to, že je uprostřed Božího lidu. Uprostřed Božího lidu. Když ten Božičice nesejde, tak jako to má nějaký zvláštní požehnání, Bůh je s každým z nás, ale speciálně uprostřed Božího lidu se sejde. Jaký morální standard my máme my? jaké morální standardy máme, potřebujeme biblické standardy si udržet, protože nám hrozí, že se budeme pomalu odvolovat v obchodní společnosti. A to je hodně nemravná. Největší vrcholem nemravnosti není, a Bible ukazuje, že není sobectví jenom mamon, jako jak jsme řekli, to jsou taky jako, jo, jsou část, ale hlavní měřítko nemravnosti je sexuální zvrácenosti, smilstvo, všechno, co se týká sexu. Všechno, co se týká této záležitosti, je taky na prvním místě, kdy Bůh mluví o nějaké morální zkaženosti. A proto svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci. Bůh na závěr říká jednu věc. Já vám přečtu Izajáši. Izajáši. To je 40. kapitola. Neboj se, říká Bůh. Já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hamlit všichni, kdo proti tobě planou hněv. Budou jako nic a zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe doráží. Budou jako nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici, pravinky, neboj se, já jsem tvá pomoc. Neboj se, želvičku Jakobu, hrstko Izraela lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinu. Učiním tě opovaným smykem na mlácení, novým, s obou stran ostrým. Budeš mlátit a drtit hory. To jsou lidi, kteří chodí po svatém. To jsou lidi. Bůh říká, já jsem s tebou, ale jsi se mnou ty? Jsi plný mého ducha? Aby jsi šel ve mé jménu? Jsme připraveni čelit tomuto pronásledování? Jsme čeli připraveni se přiznávat k Bohu tady tímto způsobem? Jsme ochotní říct pravdu, nebo ji vynecháme? To si musíme položit sami. Ale věřím, že teď je velký důležitý čas. Aby jsme se scházeli všichni na modlitby. Všichni, jak jsme tady, aby jsme šli bojovat. Nebo přijde doba, kdy prostě se rozprchneme. Může přijít doba, kdy prostě bude pozdě vychávání. A my budeme zalezli ve sklepích. Nevytáhneme nos, jak teďka v době covidu. Protože se budeme bát, že nám někdo ustřelí. Protože se budeme bát, že někdo řekne, to jsou oni, kteří říkají, že manželství, to jsou oni, že Bůh, jo, to jsou oni, kteří říkají ty biblické citáty, to je on. Tak jak ukazovali na Petra, to je on, kdo zapřel Pána Ježíše a teď se schovává, nevěděl, kam mám jde. Bez Boha, bez jeho síly, prostě nemůžeme obstát. Nečekejme, až ty věci přijdou, až dopadnou, až se stanou. Na podzim jsou volby. My každý pátek tady bojujeme už teďka pravidelně, aby se Bůh smiloval nad naším národem, aby lidé přijímali evangelium, ale aby se reformovala církev, aby prostě si tyto lidé nedostávali k moci, kteří by se tvrdě postavili proti Biblii a Božímu slovu, kteří by přivolali Boží hněv, Boží soudy a další věci. To bych chtěl říct, aby jsme si uvědomili, že je čas prostě povstat a reformovat svůj vlastní život a spojit se s ostatními bratřími a sestrami ve společných modlitbách v pátek 18 hodin tady stále. A když nás bude víc, nevadí. Protože jestliže lidé můžou chodit do práce, aby nezkrachovala ekonomika, oč víc křesťané se potřebují modlit, protože jde o životy těchto lidí. Jde o to, jestli ti lidi jdou do pekla. A to je přesně ještě něco víc, než je to modlit. Proto se můžeme scházet. Proto se musíme scházet. Proto nemůžeme prostě modlit, když potřebujeme se modlit, tak se musíme scházet. Musíme podstoupit to riziko. Potřebujeme to. Musíme být neposlušní vládě v téhle věci. Protože se nedrží svých úkolů a nejde nás spravedlivě. Odsunula církev na okraj kultury. My nejsme kultura. My jsme lidi, kteří prostě provádíme kulturu. My provádíme něco, co je otázka života a smrti. A proto jsme stejně důležití jako nemocnice, které fungují, jsme stejně důležití jako fabriky, které pracují, aby se nezastavili po země. A proto i v téhle věci my se scházíme rozumně, my to nepřeháníme, nechceme nikoho dráždit, ale to nemějte se, že v pátek my se tady modlíme bez roušky, protože bojujeme nás tady 8, 10, jo, necítíme se obviňování, naopak prostě vidíme, jak je to důležité. To jsem chtěl říct jenom ti nikdo nenavádám, aby byl neposlušný vládě. každý podle vlastního svědomí, ale chci říct, že musíme rozsuzovat, že máme se podřizovat vládě, když se drží svých úkolů, když se drží svých úkolů, když vidíme spravedlnost, když vidíme něco, sami vlastně rozumem rozsuzujeme, když vidíme, že se staví proti tomu, aby Boží lid tady zpíval. My musíme chválit Boha. My nemůžeme, protože něco hrozí. Protože to má obrovský vliv pro životy lidí, kteří si to bohužel neuvědomují. Pro naše životy. Prostě pro tento národ. To má obrovský význam. Oni to nevědí. Ale my to víme a proto prostě potřebujeme chválit Boha. Potřebujeme mu zpívat celého srdce. I za cenu rizika. I za cenu z toho, že třeba by někdo z nás mohl nemocně. I za cenu z toho, že by prostě ano, to riziko máme. Nikdo nemůže říct, že se nenachází. A já chápu lidi, kteří jsou rizikoví a jsou doma. Já naprosto žehnám a naprosto s tím souhlasím. Ale ti, kteří se cítí, že nejsou ohrožení, tak prostě přijďte, modleme se, bojujme a volejme Bohu. Vás má požehnat. Amen.